Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având titlul Știm că oricine este zămislit din Dumnezeu nu păcătuiește. Fratele Rus aduce cuvântul introductiv. Am auzit deja din nou un cuvânt prețios și eu cred că fiecare cuvânt pe care îl citim sau care ni se citește are întotdeauna ceva de spus pentru noi.
Erinnern oder daran zurückdenken.
Și ne putem gândi la cum l-a mers tuturor bărbaților lui Dumnezeu în zilele de demult. Și multe lucruri nu s-au schimbat încă până în timpul nostru. Și am citit versetul 18 din Romani 8. Căci socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie comparate cu slava care va fi descoperită față de noi. Și din aceasta vedem că și Pavel a trebuit să treacă prin multe suferințe. Și poate că nu numai el, ci și cei care au acceptat mesajul în vremea lui, încât poate le-a mers la fel ca și Domnului nostru Iisus Hristos. A trebuit să se ajungă la asta. Așa cum se spune aici când citim în versetul 17, dar dacă suntem copii, suntem și moștenitori, și anume moștenitori al lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Hristos, dacă într-adevăr suferim cu El, ca să avem parte și de slava Lui. Așadar, dragilor, noi nu suferim singuri, ci suferim împreună cu El. Dacă am devenit copii al lui Dumnezeu. Și apoi celălalt lucru este că și noi vom avea parte de slavă. Și de aceea nu trebuie să ne mirăm atunci când vin unele lucruri peste noi, când ni se întâmplă lucruri. Nu trebuie să ne mirăm, ci știm toți cei care au fost înaintea noastră, fie mari sau mici, toți cei care au avut într-adevăr credință și s-au decis pentru Domnul, au trebuit să meargă pe o anumită cale a suferinței. Și m-am gândit, nici noi nu vom fi scutiți. Poate unul într-un fel, altul în alt fel. Dar cu toate acestea, vrem să ne punem nădejdea în Dumnezeul cel viu și să nu obosim pe parcurs, ci să răbdăm cu statornicie, așa cum ne spune cuvântul Lui. Mi-a devenit mare atunci când fratele Frank ieri seară a vorbit despre cuvântul prețios și cum a venit afirmația și prin care a creat și viacurile. Mi-a venit gândul la capitolul 1 din Evrei, după ce Dumnezeu a vorbit în vechime părinților prin profeți, în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit în Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a creat și veacurile. Acesta este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei sale și ține universul prin cuvântul Său atotputernic. El, după ce a isprăvit curățirea de păcate, s-a așezat la dreapta maestății în înălțimile cerului și a devenit astfel cu atât mai mare decât îngerii, după cum și numele pe care l-a primit ca moștenire este mai însemnat decât a lor. Într-adevăr, putem spune, numai în acest nume este răscumpărarea. În acest nume ni s-a dat mântuirea. Și El are puterea în cer și pe pământ. Și ține totul prin cuvântul Său atotputernic. Și totul trebuie să se împlinească, așa cum a vorbit gura Lui cea sfântă. Și tot ceea ce a fost prezis despre El trebuia să se împlinească în zilele în care a fost pe pământ și până în vremea noastră. Căci dacă a fost scris, probabil că în Psalmul 2, versetul 7, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am zămislit, atunci știm că acest lucru s-a împlinit. S-a împlinit. Pentru că gura lui Dumnezeu a vorbit. Și pot fi multe alte lucruri. Și altă dată, eu vreau să fiu tată și El îmi va fi fiu. 2 Samuel 7 cu 14. Sunt atât de multe pasaje biblice care s-au împlinit. Și dragi frați și surori, totul trebuie să se împlinească și în zilele noastre. Și aș vrea să spun, și noi așteptăm și stăruim, pentru că știm ce încă nu s-a împlinit. Răpirea încă nu a avut loc. Dacă s-ar fi întâmplat deja, nu ar fi trebuit să mai așteptăm. Dar noi o așteptăm. O așteptăm tânjind. Da, noi așteptăm tânjind. La fel și întreaga creație. Așa cum am auzit din Romani 8, că și ea așteaptă această răscumpărare. Frați și surori, dacă s-ar fi întâmplat deja, nu am mai avea nicio nădejde. Nu am mai trebuit să așteptăm. Dar noi așteptăm. Și vine clipa, sosește ceasul, nu la timpul nostru, nu când vrem noi, ci la timpul Lui. Totul s-a împlinit la timpul Său. Totul trebuie să se întâmple la timpul Său. Și noi suntem atât de recunoscători pentru acest lucru. Hai ce să spunem mai departe. Apoi despre vremea când îl va aduce din nou pe întâiul născut în lumea oamenilor, spune, toți îngerii lui Dumnezeu să se plece și să se închine înaintea lui. Iar cu privire la îngeri zice, El face din îngerii săi vânturi și din slujitorii săi o flacără de foc. Dar cu privire la Fiul spune, tronul Tău, Dumnezeule, stă tare în vecii vecilor. Și sceptrul dreptății este sceptrul domniei tale împărătești. Tu ai iubit dreptatea și ai urât încălcarea legii. De aceea, o Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu untelemnul bucuriei înaintea tovarășilor tăi. Și mai mult, la începutul, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi și toate se vor învechi ca o haină. Da, nu-i așa că este minunat? Într-adevăr, totul se schimbă, dar unul singur nu se schimbă. Acesta este Domnul nostru. El rămâne Cel care a fost. El a fost la început. El este Cel din tâi, El este Cel de pe urmă. Și sunt niște cuvinte atât de prețioase, cele pe care le citim aici. Dar tu rămâi și toate se vor învechi ca o haină, ca pe o manta. Le vei înfășura și ele vor fi schimbate. Dar tu rămâi același. Și anii tăi nu se vor sfârși. Nu-i așa că este ceva minunat? Acestea sunt cuvinte minunate, frați și surori. M-am gândit așa, dragi frați și surori, dacă stăm în credință și dacă ne ținem cu tărie de El, atunci și noi vom fi acolo cu El pentru toată veșnicia. Acesta este lucru minunat. Toate celelalte vor trece. Toate celelalte au un început și un sfârșit. Dar cei care cred în El, ce spune Domnul nostru despre ei. Ei vor trăi, chiar dacă vor muri. Nu-i așa că este minunat? Și pentru aceasta suntem atât de bucuroși și de recunoscători. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Frați și surori, aceasta este o mânghiere minunată. Și să nu venim noi la un astfel de Dumnezeu, să nu-i slujim, oamenii pot să râdă, să li se pară ridicol. Cum a fost în acele zile, la fel este și în zilele noastre. L-au respins în acele zile. Îl resping și în zilele noastre. Dar, dragi frați și surori, noi suntem atât de bucuroși că El ne-a chemat, că ne-a primit, că am devenit proprietatea Lui pentru timp și pentru veșnicie. Și de aceea nu putem decât să înălțăm numele Lui și să-I mulțumim și să-L lăudăm. Mi-au devenit mari câteva versete din Evanghelia după Marcu. Aici, în capitolul 12, au venit învățații în Scriptură și au vorbit cu Domnul, citesc de la versetul 28. Atunci, unul din învățații în Scriptură, care ascultase ce au vorbit între ei, s-a apropiat și fiindcă știa că Iisus le-a răspuns bine, l-a întrebat, care poruncă este cea din tâi dintre toate? Iisus a răspuns, cea din tâi este, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn și să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată gândirea ta și cu toată puterea ta. Pe locul al doilea se află porunca aceasta. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nici o altă poruncă nu este mai presus decât acestea două. Nu e așa că este minunat? Dragi frați și surori, Domnul a rămas același. Aceleași cuvinte pe care le-a vorbit oamenilor în acele zile și-au păstrat valabilitatea până în zilele noastre. Și cred că fratele Branham spunea întotdeauna, îl iubiți voi? Îl iubiți voi? I-a întrebat mereu pe oameni acest lucru. Dar Domnul Iisus răspunde la aceasta aici și spune, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată gândirea ta și cu toată puterea ta. Da, cred că nu i-a fost poruncit doar lui Israel, ci cred că acest cuvânt este și pentru noi decisiv. Haideți să-L iubim, fiindcă El ne-a iubit întâi. El ne-a iubit mai întâi. Și apoi noi am auzit, pe al doilea loc, fie ca Dumnezeu să ne dea într-adevăr această transformare, ca să nu spunem doar cuvinte, ci să putem iubi cu fapta, așa cum a iubit El. El nu a spus multe cuvinte. El a iubit oamenii în faptă. S-a dus și a dat viața. S-a jertfit. Da, El a arătat într-adevăr ce înseamnă dragostea. Haideți să stăm și noi, dragilor, să fim așa și noi în fața Domnului, încât să-I slujim cum se cuvine. Fie ca Dumnezeu să ne ajute în continuare, este rugăciunea mea. Amin. Acum vorbește fratele Frank. Voi fi foarte scurt. Am auzit suficient. Și nu există niciun serviciu divin în care Dumnezeu să nu ne vorbească. El folosește cuvântul pentru a ni se adresa și observă cum reacționăm noi la El. Se poate ca noi să fim suficient de abili pentru a ne ascunde unii de alții ceea ce simțim atunci când auzim cuvântul și ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Dar există unul care cercetează inimile și rinichii și care vede cu exactitate în lăuntrul nostru. Ne observă și vrea să ne ajute să ajungem în punctul în care să-L credem pe deplin. Astăzi întrebarea nu este cine crede în Dumnezeu. Întrebarea este cine crede ceea ce a spus Dumnezeu. În epistola lui Iacov spune: tu crezi că există doar un singur Dumnezeu. Bine faci, dar și dracii cred acest lucru și se înfioară. Cuvântul sau termenul credință nu înseamnă nimic. Dacă acest cuvânt sau acest termen nu poate deveni o realitate divină în viața ta și în viața mea, și dacă nu a fost umplut cu viața divină prin Duhul lui Dumnezeu, cine nu crede astăzi? Sunt doar puțini care nu cred. Și aceștia cred totuși ceva, chiar dacă nu ceea ce a spus Dumnezeu. Lucrul principal pentru noi, în aceste ultime zile, este să facem deosebirea între vorbirea lui Dumnezeu și ceea ce au spus învățații și transmis oamenii. Și aceasta este ultima luptă, lupta dintre lumină și întuneric, dintre adevăr și minciună, dintre tradiții și ceea ce a vorbit și a descoperit Dumnezeu. Și pentru că este ultima luptă, trebuie să se încingă puțin, pentru că este vorba despre totul. Este vorba despre adunarea mireasă a Domnului nostru. În prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, de la versetul 12 se spune: vă scriu, copilașilor, pentru că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Am observat deja în această dimineață, din cuvântul introductiv și apoi mai departe, că în ochii lui Dumnezeu răscumpărarea este o lucrare isprăvită, încheiată. Și noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, așa cum am auzit. Nu este corect ca oamenii credincioși să se preocupe întreaga viață cu această singură întrebare și să tot spună: Doamne, iartă-mă! Se poate ca ceva să nu fie corect. Desigur că trebuie să venim înaintea Domnului cu smerenie. Și un om care este sincer în inima sa ar veni mai degrabă în patru labe la Domnul. Acela nu ar veni cu pieptul ridicat, căci Dumnezeu este sfânt. Și cine vrea să se înfățișeze înaintea Lui, cine vrea să vorbească cu El? Dar când vom crede noi ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Său, căci El spune: te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, ești al meu, El a iertat, a ispășit, ne-a dat viața veșnică. Cât timp vrem să mai punem sub semnul întrebării sau chiar să ne rugăm pentru ceea ce de fapt este o parte divină a mântuirii și fericirii noastre, ca și cum Dumnezeu ar mai avea ceva de făcut la ceea ce a făcut deja de mult timp. El a făcut-o într-adevăr. Și poate că vă gândiți în sinea voastră, dar atunci de ce nu o vedem ca realitate în viața noastră? Tocmai de aceea, pentru că ne gândim că El încă mai trebuie să facă acest lucru. Tocmai de aceea, nu vedem lucrarea isprăvită și încheiată în noi înșine. În această după-amiază am auzit o parte din cuvântul introductiv din Romani 8. Era vorba despre descoperirea fiilor sau copiilor lui Dumnezeu și despre transformarea trupurilor noastre. Iar problema este că noi lăsăm ca viața lui Dumnezeu să moară în sufletele noastre, pentru că cel mai mult suntem îngrijorați pentru trup. Deși știm foarte bine că toți trebuie să așteptăm cu răbdare până în ceasul răscumpărării trupului nostru. Și când îmbătrânești puțin, și acest lucru îl observ și eu, atunci uneori te doare aici și acolo, lucrurile nu mai sunt cum au fost, și încep să te ceri cu Dumnezeu și să spui, Doamne, Tu ai spus și așa mai departe. Dumnezeu a spus multe lucruri și printre altele și aceasta, vreau să te port până la vârsta înaintată, până când vei îmbătrâni și vei încărunți, și că în fața unui cap cărunt ar trebui să te apleci sau să ai respect. Dumnezeu nu ne-a promis tinerețe veșnică în acest trup, ci doar atunci când vom fi transformați. Și uneori ne facem atâtea griji. O, unul are asta și altul are cealaltă. Și deja îl târâm pe Dumnezeu și cuvântul Lui în îndoielile noastre jalnice în care am crezut noi înșine. Și unde rămâne cuvântul? Credința este biruința care a biruit lumea. Necredința și îndoiala sunt cele care ne trag în jos și ne aduc mari necazuri. Credința poate nota, dar necredința ne apasă și ne trage în jos. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu vouă, părinților, pentru că ați recunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că ați biruit pe cel rău. V-am scris vouă, copilașilor, pentru că voi l-ați recunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă l-ați recunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu locuiește permanent în voi și l-ați biruit pe cel rău. Apostolii, călăuziți prin Duhul lui Dumnezeu, au avut un astfel de echilibru în ceea ce împărțeau. Ei au știut să mângâie și au știut de asemenea să mustre. Mustrarea și lauda au mers întotdeauna una lângă alta. Iar acest lucru este așa până în vremea noastră. Dumnezeu mustră la tine și la mine lucrurile care nu-i plac, dar are și încurajare pentru noi. Ce ați spune dacă această epistolă va fi adresată vouă, dacă mai sunteți tineri aici? L-ați birui pe cel rău. Da, ați plecat de aici întăriți și ați spune, Doamne, îți mulțumesc pentru această încurajare. Dar dacă atunci sunteți de părere că cel rău nu vă mai așteaptă nicăieri și că nu-l veți mai întâlni pe drumul vieții voastre, atunci vă înșelați. Noi am fost puși într-o luptă în care abia la sfârșitul alergării noastre vom purta biruința și atunci vom fi încoronați ca biruitori împreună cu cel care a ieșit biruitor pe Golgota. Ultimele versete din capitolul 2 spun așa: și tocmai acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când El se arată, să putem avea o încredere plină de bucurie și la revenirea Lui să nu trebuiască să dăm rușinați înapoi dinaintea Lui. Și acesta este un cuvânt foarte serios. Este vorba despre revenirea Domnului și despre faptul de a nu trebui să dăm rușinați înapoi când vine Domnul, ci să avem bucuria de a-L întâlni și curând să putem striga din inimă: vino curând, Doamne Iisuse! Nu doar să fie scris că așa va fi pentru noi, cum a spus fratele Branham în predica despre vulturi, cuibul va fi făcut atât de incomod pentru pui. Tot ceea ce era moale în el este aruncat afară și nu mai rămân decât lucrurile care înțeapă și produc durere din toate părțile. Și el a spus: Dumnezeu a aranjat lucrurile în așa fel pentru ca puii să nu se obișnuiască cu cuibul de aici de jos, pentru că ei nu sunt pui de găină și nu sunt legați de pământ, ci sunt destinați să zboare spre înălțimi. Dacă Dumnezeu îngăduie să fie sau să se întâmple în jurul nostru unele lucruri care dor puțin, un ghim pe aici, alt ghim pe dincolo, ce se însemne? Asta ar putea însemna: ascultă, copilul meu, eu sunt pe cale să vin. V-ați așezat așa de frumos pe pământ, dar eu vreau să vă iau în slava mea. Și întotdeauna este frumos să cânti: desprinde-mă de pământ, mărește-mi credința. Și dacă acest lucru este verificat bine de Dumnezeu, atunci nu am fost desprins deloc de pământ. Atunci noi am cântat foarte frumos și ședem așa de bine ca o cloșcă. Și au fost doar niște cuvinte. Și deodată trebuie să constatăm că Domnul are doar intenții iubitoare cu noi. Credeți că El ar lăsa să se întâmple ceva care ar putea dăuna sufletului nostru? Categoric nu. El va permite să se întâmple doar lucrurile care ne despart de noi înșine, de oameni, de pământ, de împrejurări, de tot și de peste tot, astfel încât cântarea noastră să fie plină de viață: desprinde-mă de pământ. Iar când am fost smulși, nu ar trebui să ne plângem, ci să-i mulțumim lui Dumnezeu, deoarece casa noastră este acolo, în înălțime. Nu este doar ceea ce cântă autorul unei cântări, ci așa mărturisește cuvântul lui Dumnezeu, căci noi nu avem aici o cetate statornică, ci suntem în căutarea celei viitoare. Și tocmai acum, și dacă cineva citește versetele de mai dinainte despre Anticrist și despre Ungerea, care ne învață toate lucrurile, și despre adevărul care nu ne este necunoscut, versetele 20, versetul 21, și așa mai departe, el a rezumat totul și a spus: Și tocmai acum, copilașilor, rămâneți în El. Și apoi spune în Ioan 15, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, acesta este secretul. Cel ce rămâne în Hristos, în acela rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Iar în acela în care nu rămâne cuvântul lui Dumnezeu, acela nu rămâne în Hristos. Un lucru este legat de celălalt și nu mai pot fi despărțite. Rămâneți în El, pentru că atunci când El se arată, să putem avea o încredere plină de bucurie și la revenirea Lui să nu trebuiască să dăm rușinați înapoi dinaintea Lui. Știm că și astăzi încă este ca și pildă în Matei 25 despre cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Și apoi au venit cele ce au fost neînțelepte și au bătut la ușă. Ele vor sta acolo rușinate în ziua aceea, ceva de felul cum ar fi o comandă făcută, dar neridicată. Iar Sfânta Scriptură spune, doi vor fi într-un pat, unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat în urmă. Două vor măcina la moară, doi vor fi pe câmp. Unul va fi luat, celălalt va fi lăsat în urmă. Vei fi tu, voi fi eu acela. Cine va intra ca biruitor pe poarta de perle? Cine va putea intra în frumoasa cetatea lui Dumnezeu? Ultimul verset continuă. Dacă știți că El este drept, atunci recunoașteți de asemenea și că oricine face dreptatea este zămislit sau născut din El. Nedreptatea este legată de a fi fără Dumnezeu și fără de lege. De fapt, o puteți citi imediat în capitolul 3, versetul 4, unde se spune, oricine face păcat, săvârșește astfel și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Păcatul este încălcarea legii. Trebuie să înțelegem și acest lucru. Unii oameni cer lui Dumnezeu să ierte dacă s-au lovit puțin și ei consideră că acesta a fost deja un păcat. Am ajuns acolo încât facem din țânțar armăsar. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a decretat o lege în cuvântul Său. Iar legea este cea care este folosită pentru a măsura ce este încălcare și ce nu este încălcare. Nu este nicio încălcare ceea ce legea nu prezintă ca fiind o încălcare. De aceea Hristos a fost pus sub lege pentru a lua asupra sa pedeapsa pe care legea a decretat-o, pentru a-i spăși și pentru a suferi moartea. Oricine face păcat, săvârșește astfel și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Întotdeauna am vrut să vorbesc despre 2 Tesaloniceni 2, în legătură cu acest pasaj biblic, despre cel fără de lege, care s-a despărțit, s-a desprins de cuvântul lui Dumnezeu și care merge în toate direcțiile punctelor cardinale, numai în sus, nu. Și este pur și simplu necesar să recunoaștem că noi avem o ancoră tare pentru sufletele noastre și ea este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Acum ultimele cuvinte din capitolul 5. 1 Ioan 5, versetul 18. Știm că oricine este zămislit din Dumnezeu nu păcătuiește. Și cel zămislit din Dumnezeu se păstrează, iar cel rău nu-l atinge. Putem noi crede acest lucru? Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Păcatul este încălcarea conștientă, intenționată a unei porunci, a unui cuvânt al lui Dumnezeu. Și nu va exista nimeni care să fie născut din Dumnezeu, care să încalce în mod intenționat sau conștient o poruncă sau un cuvânt al lui Dumnezeu. Cum poate un om, în același timp, să iubească cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu și să-l încalce și să nu-l respecte? Acest lucru este imposibil. De aceea, atunci când citim astfel de pasaje din Scriptură, trebuie să citim și pasajele care aparțin de ele. Altfel ajungem într-un necaz interior. Iar propovăduirea ar trebui să servească pentru a ne ajuta să ieșim din necazul interior și să ne arate calea divină a răscumpărării. Oricine face păcat, săvârșește astfel și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Încălcarea legii. Și apoi, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Acest lucru a fost scris aici fără doar și poate. Și nu există niciun om care poate să adauge sau să scoate ceva de la el. În cel care este născut din Dumnezeu, în acela rămâne sămânța lui Dumnezeu. Iar sămânța lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu rămâne în noi și îl păstrăm în inima noastră, atunci nu putem fi în același timp călcători ai cuvântului pe care l-am primit în inima noastră. Poate că mai citim și primele versete din capitolul 5. Oricine crede că Iisus este unsul lui Dumnezeu, acela este zămislit din Dumnezeu. Și oricine îl iubește pe tatăl său, iubește și pe copiii săi. Prin aceasta recunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu. Dacă îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui, s-ar putea spune multe despre acest lucru, dar dragostea lui Dumnezeu, care ne umple inimile, se arată în aceasta și include întreaga lege și profeții. Dacă îl iubim pe Domnul Dumnezeul nostru din toată inima noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, și astfel am primit de la Dumnezeu împuternicirea de a lua la cunoștință întregul cuvânt cu toate poruncile și interdicțiile sale și de asemenea de a-L împlini prin har. Știm că suntem din Dumnezeu și că, din potrivă, toată lumea zace în cel rău. Fie ca și această cunoștință divină să rămână în inima noastră tot timpul. Noi știm că suntem din Dumnezeu. Sămânța lui Dumnezeu a fost pusă în noi. Și am spus-o destul de des. Nu există naștere fără zămislire. Și trebuie să existe o unire. Iar această unire trebuie să aibă loc între adunare și Hristos, pentru ca sămânța divină să se reverse pentru ca o viață nouă să răsară din adunare. Nici copiii naturali, nici cei spirituali nu sunt adunați de vânt. Trebuie să existe o unire, o dragoste, trebuie să se întâmple ceva pentru ca sămânța divină să poată ieși. O relație de dragoste între Dumnezeu și adunare. Și în această dragoste divină trebuie să fim zămisliți și născuți. Fie ca Dumnezeu să ne dea har de a-L experimenta pe El atât de profund și de strâns. O părtășie a dragostei cu Dumnezeu. Da, ca să ne putem întoarce la dragostea dintâi și ca Domnul să poată să aibă calea Lui cu noi, prin har. Îndrăzniți, așa am citit, Domnul a biruit și a purtat de grijă pentru noi toți. Biruința Lui este și biruința noastră. Și prin har vom fi acolo. Fie ca cuvântul și Duhul Său să împlinească în noi ceea ce și-a propus să facă. După ce întregul cuvânt a fost descoperit, trebuie să se descopere întreaga putere a lui Dumnezeu, iar Domnul cu siguranță va face să fie din belșug. El se va descoperi, lăudat și slăvit, să fie minunatul și sfântul Său nume. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Acum fratele Rus se roagă. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru acest ceas de har și pentru acest timp de har. Îți mulțumim, Dumnezeule credincios, că putem fi aici și că ne vorbești atât de prietenos. Doamne, îți mulțumim că cuvântul Tău ne-a vorbit din nou și în această după amiază. Doamne, știm că noi nu așteptăm în zadar, ci știm că Tu ai voia Ta și scopul Tău în toate, Doamne. O, Doamne, noi ne închinăm Ție. Doamne, îți aducem Ție tot ceea ce îl mișcă pe unul sau pe celălalt. Și orice ar fi, Doamne, în inima unuia sau altuia, Tu cunoști nevoia, Tu cunoști greutățile, dar Tu ești în stare, Doamne, să întorci totul. Te lăudăm și ne închinăm Ție, Doamne, și lăudăm numele Tău glorios și minunat, Iisus. Îți mulțumesc în special pentru toți frații și pentru toate surorile, pentru toți cei care au venit să aibă părtășie cu noi și cu Tine. Doamne, îți mulțumim că noi suntem legați cu legătura dragostei divine. Slăvit să fie numele Tău minunat. Amin.